Sedam, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Ano, jak jste správně slyšeli, vážení posluchači, diváci, jdeme do toho. Protože dnes je středa, 13.10. po 21. hodině těsně. A to je pořad, jak už bylo řečeno, středa, debaty je třeba. Dnes tu mám opět milého hosta, zhruba tak vždycky jednou za dva, za tři měsíce. A tím je Pavel Lupták ze Slovenska. Hezký večer, Pavle. Zdravím na Slovensko.
Ďakujem pekne za privítanie a ja pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov tejto relácie zo Slovenska z malého mesta Turčianske Teplice.
Ale malé mesto, no. Lepší malé mesto než veľké mesto, pretože to začíná být naprosto nemožnosť bydlet v tých veľkých mestech. A slyšel som i na Slovensku, že tam je opravdu docela, začíná být digitální koncentrák, či co. Ale k tomu, ke všemu, jistě nám Pavel poví aktuality ze Slovenska, ale ještě předtím určitě se koukneme na to, protože Pavel sám říkal, že to, co se tady stalo u nás s těma volbama, že by k tomu chtěl něco říci, a co nás patrně čeká, co bude predigovat a tak dále. Takže, Pavle, já bych tě dal na začátek prostor, ale ještě předtím řeknu, tento pořad je samozřejmě interaktivní, máte telefony, můžete volat 608 12 14 19 přímo do živého vysílání. Vidíte to na obrazovce, anebo vám to takto sděluji po rádiových vlnách, nebo jak to nazvat, digitálních vlnách. Takže, Pavle, čím začneš?
Tak teraz u vás v Českej republike, tak všetci žijete tou povolebnou nejakou atmosférou. Najprv to bola tá predvolebná atmosféra, teraz je povolebná. Určite máte do svojich starostí. Ale ja som tú českú volebnú kampaň tak trošku po očku veľmi okrajovo sledoval. Mm-hmm. Občas som si pozrel nejaké tie spoty politických strán na televízii a musím povedať, že sú to rovnaké blbiny ako boli v slovenských voľbách.
Ja som říct, v čem sa to lišilo.
Nič nehovoriace, také všeobsažné nejaké také heslá, ktoré kolujú nielen v Európe, ale aj vo svete. Pretože väčšina tých strán má svojich zahraničných poradcov, školiteľov a oni povedali, tento message, toto heslo, takýto spôsob vystupovania retoriky sa nám osvedčil, takto implementujeme na vás, pán líder tej politickej strany, bude to fungovať. A v podstate takéto unizóno, tam som tak zachytil, že zmena, dosť bolo Babiša, bude zmena a bude lepšie a tak ďalej. Silne mi to pripomínalo tie naše voľby v roku 2020, keď sa ukončila vláda Roberta Fica. Takže vznikla taká podporovaná ako keby nenávisť voči tejto silnej politickej strane a jej lídrovi, tak som to nejak vnímal, že všetci proti Babišovi. Mm-hmm. A ja mám v Prahe niekoľko príbuzných a tak som sa ich aj sem tam opýtal, že koho budú voliť. A jednej mojej známej 20-ročnej dievčiny ma zaujímal názor mladých ľudí, lebo vidím v mladých ľuďoch takú tú budúcnosť. A ona povedala, no, budem voliť buď tých pirátov, alebo tam tú stranu TOP 09. No, oni išli v koalícii s nejakým, nepamätám presne s kým. A pýtam sa jej, a prečo práve tieto strany? A ona povedala, tam oni tak krajšie rozprávajú, lepšie mluví, než tí treba z tých druhých politických strán. Tak som ju tak zaradil na nejakú tú politickú úroveň nejakej tej rozladenosti. Toto bolo aj u tých mojich známych, aj niektorých príbuzných tých minulých voľbách na Slovensku, že tú mainstreamovú pesničku si tí mladí ľudia nejak prebrali za svoje a kopírovali to, papagajovali to, papouškovali to, jak tí papagáji. Ako keby som si pustil na Slovensku TV Markiza, alebo v Čechách, ja neviem, Českú televíziu, alebo nejakú tú televíziu Nova. Takže že, ani som teda samozrejme nešiel debatovať. Vy asi všetci viete, čo ma poznáte, že som taký euroskeptik a pronárodne orientovaný politik. A nám Slovákom nemôže byť úplne jedno, jak to dopadne s voľbami v Čechách. Ano. Takisto vám, občanom Českej republiky, nemôže byť úplne jedno, kto vládne na Slovensku, pretože máme spoločné ekonomické záujmy, sme v Európskej únii, no a sme aj v zoskupení tzv. V4, Vyšehradská štvorka. Po slovenských voľbách sa toto zoskupenie významne posunulo smerom k liberalizmu, lebo Slovensko v podstate sa stalo najslabším článkom. A mám taký pocit, že ak sa zostaví tá vláda, ktorá sa nejak asi už tak deklarovali tí lídri politických strán, že za žiadnu cenu s Babišom, no tak už tam toho nejak veľa nezostane na tie koalície, takže sa možno tá Vyšegrádska štvorka, z nej sa stane v podstate Vyšegrádska dvojka. Ak aj Česko zradí svojím spôsobom nejaký ten princíp takého eurorozumu, ja nechcem povedať, že rovno euroskepticizmu, ale jednoducho nebyť strčený v zadku tomu Bruselu za každú cenu aj proti národným záujmom našich štátov. Toto je podstatné. Aby si ľudia v Česku uvedomili, že odkiaľ prišli teraz, že to, čo vlastne predstavovala tá minulá vláda, ktorá bola v Česku, a aká je východisková pozícia pre novú vládu a čo sa udeje v najbližších rokoch v tomto volebnom období, ktoré je, predpokladám, 4 roky u vás, tak ako u nás.
Ano.
Ak teda tá koalícia, ktorá vznikne, vydrží celé 4 roky. Tak ako na Slovensku Robert Fico, tak aj Babiš, tá jeho vláda frčala v relatívne dobrých časoch. Išla na ten taký hospodárska prosperita, bola založená na lacných peniazoch, na kvantitatívnom uvoľňovaní, na politike nízkych úrokov, ktoré určite samozrejme podporovali hospodársky rast. Takisto aj z titulu toho, že ľudia si brali lacné úvery, kupovali, zadržovali sa. A jednoducho, keď sa míňa, tak štatisticky tá ekonomika vykazuje nejaké také pozitívne čísla. Ale na druhú stranu, keď sa kupuje, že na úver, alebo štátne investície idú na základe zadlžovania štátu, tak všetko to má jednu veľkú pečiatku dočasné. Dočasná prosperita. Čiže na tomto kvázi hospodárskom zázraku, tom ekonomickom podhubí, sa išlo aj na Slovensku, aj v Česku. A unizono, ale ľudia, štvaní tými médiami, si povedali, dosť bolo Fica, dosť bolo Babiša, chceme zmenu, chceme sa mať lepšie, dosť bolo tých zlodejín, jak cez kopír. Aj keď som iba veľmi okrajovo sledoval tie politické debaty a nejaké články v tých novinách a tak ďalej. A tušil som, že to dopadne tak nejak asi ako na tom Slovensku, lebo niekto to veľmi silne z pozadia posúval, aby to tak dopadlo. A teraz, aké je východisko pre novú vládu v Českej republiky a čo sa udeje v týchto 4 rokoch, ktoré čakajú túto novú vládu ešte raz, ak teda vydrží celé volebné obdobie. Za prvé, dobre si vystrihnete články z tých novín alebo si dajete do archívu nejaké tie vyhlásenia politikov, ako bude lepšie, ako sa odstráni korupcia, ako sa zvýši životná úroveň, ako budeme ešte lepšie bojovať v úvozovkách s pandémiou. my na Slovensku hovoríme tak humorne, že plándémia, čiže
ano.
Plánovaná epidémia, lebo to nemá parametre ani epidémia, už vôbec nie pandémie, toto, čo sa tu deje. Čo tí politici sľubovali a čo skutočne dosiahnu. Ale túto novú vládu teraz čaká celosvetové platenie účtov za dlhy. To znamená, budú sa potýkať so stále zvyšujúcou sa infláciou. Nie len v Česku, ale aj v okolitých krajinách. To znamená, zdražujú nám energie, zdražujú vstupy do priemyslu. Teraz sa budú dostávať do problémov jednoducho podniky. Pretože nie každý sa vie nejak zodpovedne vysporiadať s vysokými cenami energie, ktoré keď premietne do cien, tak to jednoducho tá firma, tie výrobky nemusia byť konkurencieschopné.
Jestli mohu, Pavle, mohu. Když už si u tých energií a u tých problémů, tak zrovna dnes tady u nás najednou z ničeho nic vyhlásila největší český dodavatel energie elektrické, Bohemia Energy, krach prostě. Já shodou okolností...
To je na Slovensku.
Na Slovensku taky existuje.
Jeden alternatív dodávateľ, jak sa to, jak tie ceny vyskočili. Koniec, rovno krach.
No, ale
z večera na ráno.
Přesně tak, přesně tak. Ale teď jde o to, co dál, protože já jsem zrovna ten, který u nich, jako od nich odebírá, jo. Oni nebyli špatní, no, ale prostě neustáli to nějak, no, nebo
tak,
jestli
tak
to...
Tak tých klientů prebere větší dodávateľ, možno ČES, to jsou to také dočasné riešenia. Mhm. Ale jednoducho čaká aj občanov, ale aj firmy neskutočné zdražovanie elektrickej energie, budú nám to tak dávkovať po častiach. Pevne verím, že občania vedia, že podnikateľské subjekty majú o mnoho vyššiu cenu energii, či je to elektrická energia alebo plyn, ako majú firmy. Ano. Takže toto celé je zase taký urýchľovač inflácie, pretože jednoducho energie je potrebné na všetko, hej? Alebo takmer na všetko. Takže to je tlak na infláciu. Ďalej, hospodárske problémy v Čechách z titulu, že má problémy napríklad najväčšia česká automobilka. Hej, vieme, ako je poklesol dopyt v Číne. Celý svet má problém s automobilmi, lebo nedostatok čipov. Hej? A na Slovensku... Jaguar Land Rover v Nitre zastavil výrobu, nemá čipy. Hej, tak išli zamestnanci, niekoľko tisíc zamestnancov na tých 60% mzdy a jednoducho sú doma. Ja som čítal analýzy, pozeral som nejaké videá o tom, že či je to umelý problém s tými čipmi.
Áno, to by mi zaujímalo.
Alebo je to, má to nejaký racionálny základ a stále sa mi zdá viacej, že niekto jednoducho zatlačil na to, aby tých čipov bol nedostatok. Mm-hmm. A tým pádom automobilový priemysel v Európskej únii, ale aj inde vo svete, je veľmi významný. Je veľmi významne sa podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu a každý, čo len jeden deň výpadku nejakej automobilky, tak to jednoducho sú ťažké straty, ťažký pokles hrubého domáceho produktu. Tak aj s týmto sa bude musieť potýkať nová vláda. Ďalej sa bude musieť potýkať s tým tlakom na tú zelenú ekonomiku. Mali sme voľby v Nemecku, hej, a vieme, akí sú tam zelení fanatici, ekoteroristi, pravdepodobne budú vo vláde nemeckí zelení. A čo sa deje? Hej, no tak ideme jednoducho, atomky nemôžu byť, uholné elektrárne nemôžu byť. A čo bude? Vodných elektrární tých je tam málo, sú tam nejaké limitované zdroje. Vrtulky vyrábajú iba vtedy, keď fúka, soláry vyrábajú iba, keď slnko svieti a cez deň je v noci. Mm-hmm. A to, čo čaká Česku aj Slovensku vládu, aj Európsku úniu, ja hovorím s pravdepodobnosťou na 90%, v túto zimu sa dočkáme rozsypania energetickej siete v celej Európskej únii. Už túto zimu v tomto roku, teda ten január tohto roku, sme boli možno milimeter od rozfázovania energetickej siete v Európskej únii. To znamená kaskadovitý výpadok, hej, a veľký blackout. týchto zelených ekoteroristov zachránili české a slovenské jadrové elektrárne, že boli schopní dodávať obrovskú energiu Francúzom, Nemcom a Rakúšákom. Bez našich dodávok v úvozovkách z neekologických jadrových elektrární by sme tu mali možno týždňový výpadok v celej Európskej únii a to by bola katastrofa. Rakúska vláda, Švajčiari, ale už i Nemci cez mesta a obce školia svojich občanov, čo robiť v prípade blackoutu. Čo si zabezpečiť, ako ten generátor, nakoľko potravín. Pretože keď bude čo len niekoľko dňových výpadok, tak sa preruší aj zásobovanie potravín. Nebude sa dať natankovať palivo do aut. Jednoducho to bude katastrofa obrovských rozmerov. Hej, ak to má byť tak, tak to nejak plošne. A tieto múdre krajiny ich na to pripravujú. Prečo si myslím, že to bude pravdepodobnosť na 90%? Za prvé, meteorológovia hlásia veľmi silnú zimu. To síce hlásia každý rok, ale teraz je jednoducho nad severným pólom už taká veľká čiapka vzduchovej hmoty toho arktického vzduchu. Už v septembri sa to tam začalo tvoriť a tá masa toho chladného vzduchu pribúda. Tak to veští skorý nástup zimy. Mm-hmm. Ale ďalej, v Európskej únii len za tento rok, ktorý ešte ani neskončil, pribudlo 300 000 nových elektromobilov. Aha. Hej, no to je hurá, super. A vieme, ako funguje to elektroauta, ako majú kapacitu batérií, ale hlavne tie autička jazdia cez deň, potom ten človečik príde o 5. o 6. domov, zaparkuje to niekde doma, zapne do zásuvky a začne nabíjať. Mm-hmm. Alebo na tých ultrarýchlych nabíjačkách, ktoré majú príklon aj 300 kW. Takže toto, keď tie milióny elektroaut v tých podvečerných hodinách zaťažia tú sieť, no tak to teda ako pripravme sa, že sa tá sieť môže už rozfázovať. A toto bude musieť v úvozovkách riešiť tá česká vláda, aj slovenská. U slovenskej vlády som nezachytil vôbec nejaké ľudia, pripravte sa trošičku na takéto veci. A v tej kampani volebnej týchto českých politických strán, keďže som ju len tak veľmi okrajovo sledoval, tak som nezachytil, ale nechcem sa nikoho dotknúť, ale mám pocit, že o tomto nehovorila ani jedna politická strana, že budeme si počínať rozumne a budeme vás chrániť a pripravovať aj na možné veci, ktoré jednoducho, ktoré sa môžu udiať. Neviem.
Pavle.
Potom dajte do komentárov, že či tam bola aspoň nejaká strana,
nezapomeň,
ktorá povedala.
Nezapomeň svou řeč. Je tu už dlouho telefon, jo, tady čeká. Tak jestli dovolíš, tak já ho vezmu do vysílání, je to Václav. Takže Václave, jste ve vysílání, prosím.
Děkuju. A já jenom bych tak řekl, byli jsme na křižovatce, dali jsme se nějakou cestou. A protože ta cesta vede do bažin, je lepší se podle mě vrátit a jít na druhou stranu, na té křižovatce. Díky, naschledanou.
Tak to je celkem logická úvaha, akorát s tím vracením bych to tak neviděl, protože není cesty zpět, si myslím.
Ta cesta zpět je, to je taky trošku idealismus, jak si někdo myslí, že by jsme tu znova obnovili lokálně nějaký socialismus a aby sme mohli pokračovať tam, kde sme pred 30 rokmi prestali. Ak pán na toto myslel,
ja, on myslel asi patrne ty volby teďko tady u nás, ano, jak dopadli. Tohle to myslel, ale i tak není cesty zpět prostě.
Takže tá nová česká vláda, česká spoločnosť sa musí pripraviť opäť na veľký tlak z Európskej únie, na takú centralizáciu, na zmenu rozhodovania v Európskej únie, aby z tej kvalifikovanej väčšiny to bude nám treba znať nejakú tú prostú nadpolovičnú väčšinu a tým pádom malé štáty stratia tú svoju konkurenčnú výhodu, že jeden štát môže zablokovať v určitých otázkach celú ako keby Európsku úniu. A mám pocit, že tá vaša nová liberálna vláda takéto niečo možno podporí. Takže s týmto sa bude bojovať ďalej, možno tu bude vypukne tá horúca vojna už na tej Ukrajine. A zrazu my ako členovia NATO sa dostaneme do nejakého opäť vojnového stavu a treba sa k tomu nejak rozumne postaviť. Rozumne sa môže k tomu postaviť iba taká vláda, takí politici, ktorí majú odvahu tomu veleniu NATO alebo aj v Európskej únii povedať, tak nie, tak to my nedopustíme, hej, alebo nepodporíme. Mám pocit, že teraz nech ma nikto nechytá za slovo, ale na Slovensku bol takýto politik Fico, aj keď mal mnoho chýb, ktorý vedel v mnohých otázkach sa šprajcnúť a povedať, tak to teda nie. Mám pocit, že aj Babiš, ale jednoducho nesledujem celkom tú politickú líniu tejto politickej strany, áno. No a ďalej si použijem terminus technicus vášho bývalého prezidenta, pána Klausa. Bude tu pokračujúci covidizmus, čiže tá ideológia lámania ľudí cez tie rôzne nezmyselné opatrenia, odnosenia rúšok pre zdravých ľudí, ktoré to jednoducho nemá zmysel. Rúška majú nosiť chorí ľudia, alebo tí, ktorí majú pocit, že na nich niečo leze, nejaká chrípka, alebo nejaká víroza, tak nemôžem byť doma, musím ísť na ulicu, do obchodu, do práce, tak nech si nasadím rúško, je to slušnosť. Ale nosenie, prikazovanie nosenia rúšok zdravým ľuďom, tak to je týranie, to je jednoducho mučenie. Mm-hmm. A ak ste nadávali na tú starú vládu, že tie opatrenia boli tvrdé a tak ďalej, no tak si počkajte, že táto nová vláda, to si to vynásobte dvomi minimálne. Ten covidizmus. Takže si budete spomínať na Babiša, ako bolo dobre za Babiša. Ako teraz Slováci spomínajú, aj keď, ako bolo dobre za Fica, aj keď tá vláda kradla a tak ďalej. Všetky vlády kradnú. Je to otázka miery, že ak sa to nadstaví, že aby to bolo, že trošku si štipneme, ale aby to neohrozovalo základy štátu.
Ano.
A ďalej, možno za nejaké 2-3 roky, vo svete môžu začať sa prejavovať negatívne dôsledky toho hospodárskeho poklesu a krachu niektorých firiem. Ľudia prestanú aj firmy byť solventní z titulu, ako som povedal, energie, blackouty, covidizmus, tieto nezmyselné opatrenia, ktoré likviduje ekonomiku a ľudia stratia prácu, nebudú schopní splácať úvery. Firmy pôjdu do krachu. A zrazu začnú padať banky. To je logický dôsledok. A keď tu a tam padne nejaká osamotená banka, tak sa to dá prežiť, ale ak nastane kaskádový kolaps bank, tak to znamená už kolaps celého finančného systému a niečo ako jeden obrovský blackout celoplanetárny v takomto finančnom ponímaní. A ak toto nastane, tak takisto aj nastane asi najväčšia kríza všetkých čias za celú históriu ľudstva. Tak toto bude musieť riešiť tá vaša budúca vláda. A pokiaľ príjmete európske riešenia, ktoré sa budú ponúkať, no, tak sa budeme dostávať k pojmu digitálne meny, digitálne euro. Česká vláda a Česko bude dotlačené do prijatia toho nového digitálneho eura. V rámci všetkých opatrení a zlepšenia ekonomiky to staré euro pustíme k vode, aby sme prejavili nejakú jednotu a podporili európsku a svetovú ekonomiku, tak jednoducho Česko urýchlene bude musieť prijať nové euro. A všetci politici európsky aj svetoví budú unizono spievať takú pesničku, že už sa to nikdy nestane. Poučili sme sa z chýb minulosti, ale digitálny dolár, digitálne euro, digitálny juan a neviem čo všetko, to už bude niečo úplne iné a už sa to nikdy v histórii nebude môcť opakovať. Toto sa stane. A toto sa stane s najväčšou pravdepodobnosťou za dobu trvania tejto vlády v najbližších 4 rokoch. Takže to samozrejme všetko začnú sprevádzať aj demonstrácie, možno nejaké lokálne konflikty, možno rabovanie. Čiže treba byť pripravený aj na nejakú kolektívnu obranu, alebo minimálne osobnú obranu. Ale zavedenie týchto nových mien vlastne v konečnom dôsledku bude znamenať zavedenie totality, digitálneho koncentráku, digitálnej totality.
Mm-hmm.
Teraz som tu vysypal 10-11 bodov, všetky sú jeden horší ako druhý, A poprosím poslucháčkov alebo divákov, ak myslíte, ak vy vidíte niekde svetielko na konci tunela, ak si myslíte, že Piráti, Starostovia, ODS a TOP 09 a neviem, kto tam ešte všetko bude v tej novej budúcej vláde, že majú takých politických líderov, že to teda sa tomu tu vyhnú alebo zmiernia tie následky, tak prosím, volajte, píšte a oponujte mi. Lebo ja by som sa veľmi rád nechal poučiť, ale myslím si, že táto partia, to sú vlastizradné strany, tak ako sú vlastizradné strany tie, ktoré vládnu na Slovensku, vrátane prezidentky. To hovorím s plnou vážnosťou, lebo prezidentka slovenská pani Čaputová Zuzanka sa vyjadrila pre médiá, že ona je za to, aby sa opustil ten princíp dvojtretinových hlasovania v Európskej únii a že to nech je to väčšinovo, teda iba to nadpolovičnou väčšinou. To znamená, už len týmto vyhlásením porušila prezidentský sľub, že bude brániť záujmy slovenského národa. Slovenského národa a národnostných menšín samozrejme. Takže toto je čistá vlastizrada, ak toto povie hlava štátu. A toto možno, bohužiaľ, v tejto situácii, ktorá je, tak sa zhoršil zdravotný stav prezidenta Zemana. A on je samozrejme rozporuplná osobnosť. Na jednu stranu má tých svojich fandov a na druhú stranu má ľudí, ktorí ho nenávidia. Hej, tak tí, čo ho nenávidia, sa možno tešia, že je teraz vyradený na tom z hry a treba na tom nemocničnom ložku. Ale ak, nedaj Bože, nebude schopný vykonávať svoj úrad alebo sa stane aj niečo horšieho, tak sa modlite, aby nová hlava štátu bol príčetný človek, ktorý má rád český národ a není ovládaný ako nejaký spébl a hurvínek z toho Bruselu, po prípade z Washington. Takže takto ja vidím vývoj samozrejme budúce 4 roky na základe volebných výsledkov v Českej republike.
No, není to nic pěkného, samozřejmě. Na druhé straně, Pavle, já se ptám každého, koho mám v pořadu. Našel by si nějaké pozitivní věci na výsledku těch voleb v České republice?
No, opět, keďže velmi okrajovo sledujem tu českou politickou scénu, ale taky mě takovou největší husí kožu vyvolávala strana Piráti, a na Slovensku strana Progresívne Slovensko. V tých minulých voľbách, tí ultraliberáli na Slovensku sa tesne v nejakú desatinku, 0,2% do parlamentu nedostali a Piráti v rámci tej dvojkoalície, tuším, so Starostami nejak, jak sa to tak slušne povie, utreli ústa, že majú tam iba... prekružkovali sa iba, tuším, 4 poslanci, ano. Tak mali veľké oči.
Tak to je asi tak stejný...
vnímam ako také pozitívum.
Jako pozitívum, no. Že? To je asi tak stejný pozitívum, ako ja. Na druhé strane, paradoxne, takovej trpkej úsmiev na tváři si říkam, teď už ale opravdu oni v té... ani v té sněmovně, ani v tom senátu u nás, u vás je jenom jednokomorový, že u nás je to dvoukomorový, nikde už nejsou zastoupený žádný levice, žádný komunisti, žádný ČSSD už a nic a tak dále. Jo. Takže oni už nebudou mít na koho se vymlouvat, ale samozřejmě jistě nabídneš, však oni se budou vymlouvat na Babiše, že jo, to je jasný, jako vždycky, každá vláda vždycky se vymlouvá na tu předchozí, jak to musí po ní dát do pořádku. Ale co se týče momentálně, budou mít problém se na něco vymluvit. A jak jsi správně řekl, ono to bude těžké teď, bude to opravdu těžké období a oni se z toho budou mít velmi velký problém vykroutit. Ty lidi je budou nenávidět za chvíli, protože to dopadne na ty lidi, to jinak samozřejmě nejde. A oni nebudou mít na koho se vymluvit. Takže asi tak, to je další taková možná trpce pozitivní věc na těch volbách. Jinak asi nevím, co by na tom bylo pozitivní. Co myslíš?
Mně ten vývoj v České republice určitě nie je jedno, mám k tomuto štátu citový vzťah. Sám som sa narodil v Českej republike, aj keď od mojich 3 rokov žijem na Slovensku, mám tam množstvo príbuzných. Hej, a jednoducho to stále človek tak má, ako keby to bol náš spoločný štát, hej, že tak to nejak vnímam skutočne. Rozumiem na 99,99% v češtine.
Aj umíš promluvit česky?
Aj keď česky už veľmi toho nerozprávam, ale myslím si, že umím promluvit, dokonce i to š sem tam řeknu celkem dobře.
No. Je to takové, ale, takové ale, průměrné dobré.
Za ty roky otec byl Slovák, mama byla Češka a já jsem taky jako keby srdcem Slovák a tak to vnímám. A tak se hovorí, že národně orientovaný, ale to je to, prečo by sa mali nadchnúť mladí ľudia. Ja som to hovoril príklad tej 20-ročnej známej. Mladí ľudia sa musia nadchnúť pre niečo. A čo je krajšie, ako budovať normálny štát pre nich samých, pre ich deti a pre ich vnúkov. Veď budovať budúcnosť. Mm-hmm. Hej, že nebudeme sa rozplývať v tých neurčitých európskych štruktúrach, v tom neprirodzenom spoločenstve. Prirodzené spoločenstvo je národ, nižšie obec, najnižšie rodina. A všetko, čo je nad, nedáva zmysel a nebude mať žiadne trvanie. Hej, tak aby sa tí ľudia nadchli, aby si sami sebe pripravili dobrú budúcnosť a hlavne tým svojim deťom a potom tým vnúčatám, ktoré prídu. Ale títo ľudia sú naopak vedení k tomu cez tie médiá, aby si nezakladali rodiny, aby si mohli sami zvoliť pohlavie, jedno zo 72 oficiálne už uznaných, zvrátenosti ako najhrubšieho zrna, čo sa nám sem tlačia. A títo ľudia, keď budú v našom veku, tak potom možno zistia, že sú sami, rodičia a príbuzní pomreli, nebudú mať deti, nebudú mať peniaze, takže jednoducho ten svet praje iba tým múdrym, úspešným, pracovitým ľuďom, ktorí sú ochotní pracovať a vzdelávať sa, aby chápali veci. A tí, ktorí si chcú užívať a jednoducho byť in a mať ten najdrahší telefón a hneď rýchlo auto a jednoducho brať plnými hrstiami, tak toto všetko je dočasné pozlátko a raz vy budete neskutočne nešťastní. Sa zamyslite nad tým, že vo svete je jedna jediná spravodlivosť. Všetci starneme rovnako a všetci raz umrieme. To je na betón. Ostatné je viac alebo menej neisté. My máme také ubytovanie na súkromí s manželkou. A mali sme celkom úspešnú sezónu, úspešnú z toho pohľadu, že boli také slušné rodinné partie s malými deťmi, normálni, milí ľudia. Hej. Bo vždycky každý rok sa z času na čas vyskytla taká problematická partia, ktorá bola hlučná, robila nejaký neporiadok. Ale posledné dve partie v tom septembri, tak to boli mladí ľudia. Partie asi 20 mladých ľudí. No a Slováci hovoria, že čílovačka, že to je čílovanie, že ideme si vyraziť z kopítka. Neviem, či je to aj Češi poznajú taký výraz, to sú nové slova, ktoré sa ja už musím učiť slovných mladých ľudí. Jednoducho to znamená hlasná hudba, ožrať sa do bezvedomia a robiť bordel. Hej. A toto sa tu dialo ako dva víkendy po sebe. Okrem toho, že spravili rôzne škody a tak ďalej, tak som si ja hovoril, Kriste, pane, veď aj ja som bol mladý a ja som si vypil a ja som šiel na diskotéku. Ale neožral som sa do bezvedomia, ako to Božieho vado. Mm-hmm. Hej, a mal som nejaké hodnoty a už ako ten mladý človek, ktorý sa iba nejak tvaruje, ale toto samozrejme nie všetky hodíme do jedného koša. Hej, ospravedlňujem sa mladým ľuďom, ktorí budú pozerať túto reláciu, ale sledujeme s manželkou už možno 15 rokov, čo prenajímame, máme také ubytovanie na súkromí, tak tí mladí ľudia sú ako keby povrchnejší a povrchnejší a povrchnejší z roka na rok. Nechcem povedať, že horší a horší, ale povrchnejší. A tá povrchnosť vedie k tomu, že potom tí ľudia dostanú v 18 rokoch do ruky zbraň. A to je volebne. Hej, okrem toho dostanú aj vodičák, hej, a môžu niekoho zabiť, ale volebným lístkom môžu jednoducho takíto povrchní, nerozmýšľajúci ľudia, ktorí si tvarujú svoj názor na základe Českej televízie, Nový a ja neviem koho, a podobných nejakých inteligentných denníkov, ako tam máte Blesk a na Slovensku Nový čas, tak to je jedna katastrofa. Hej. A uvedomia si za tých 20 alebo 30 rokov, že aha, niečo sa zlého deje a tie strany, ktoré sme volili, to posunuli niekam úplne do autu.
No.
Priznám sa, to, čo ma naplňa skepsou, že neviem, ako z tohto von. Ako sa dá a pomerne rýchlo zmeniť myslenie veľkej skupiny ľudí.
Taky
tak
neviem.
To budem rád tiež, keď mi Pavle poradíš.
Taky neviem.
Dáš to nejaký je... námet, alebo poslucháči nech sa ozvu, že čo s tým robiť.
Také neviem. Ale třeba bude vedieť náš posluchač, ktorý práve teď volá do vysílání. Takže Vraťo, náhodou nemáte nejaký recept?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Som na vysílání?
Áno, teď už áno.
Dobrý večer obom Pavlům a chtěl bych vám říct, pane Luptáku, že vás poslouchám velice bedlivě, poslouchám vás dlouho, několikrát jsem si vyslechnul vaše tři díly Historie a penězí a musím říct, že máte úžasnou analytickou schopnost a musíte být velmi pracovitý člověk, protože tolik informací si naschánět, dát je dohromady, udělat si z toho nějaké závěry a pak je prezentovat takovým způsobem, jakým to vy děláte, tak to je doslova a dopísmené zázrak. Jsem rád, že vůbec mám možnost někoho takového alespoň přes média potkat, protože takových lidí je velmi málo. Chtěl bych vám říct, že nemám recept na to, jak to půjde dál. Zvlášť poté, co tyhle volby dopadly tak, jak dopadly. Já jsem volil u nás Volný blok, celá moje rodina a musím říct, že jsem zděšen, jak málo lidí má zájem o to, aby se to tady změnilo. Mm-hmm. Takže recept nemám a myslím, že většina lidí, kteří přemýšlí podobně jako já, musí řešit věci, jak se připravit na všechno to, co jste před chvílí řekl. To znamená, že přijde ohromná krize, že bude neskrotitelná finance, inflace a že to dojde k tomu, že už mají připraveno řešení, ta elita, na to digitální euro, na digitální měnu a v podstatě na obrovský elektronický technologický koncentrák. Já mám obrovskou výhodu, že už je mi 60 let a...
My máme ještě větší výhodu teda v tom ale... případě.
No, ale mám děti, mám vnoučata a říkám si, v čem tady ty děti jednou budou žít, protože oni budou o těchto věcech přemýšlet jinak než my. My jsme poznali dva systémy, dá se říci, byli jsme konfrontováni s reálným socialismem a dneska, to jsem si nikdy nemyslel, že budu muset říct, reálný socialismus, ačkoliv jsem nikdy nebyl ve straně a nikdy jsem k tomu nijak nepřispíval, tak byla v podstatě díky tomu, že nebyla tak vyspělá technologie, tak byla procházka růžovou zahradou. To, co se na nás chystá, z toho nebude úniku. A myslím si, že určitě časem přijdou nějaké revolty proti tomu, ale pokud bude ta technologie v podstatě použita a ta určitě bude použita, tak už z toho prostě nebude úniku. Přesto, takže já mám takový názor, že dámy prominou, že jsme všichni pěkně v hajzlu do budoucna. A chci vám velmi poděkovat za to, co děláte a chci vám vyjádřit velkou úctu, protože můj syn vás dokonce navštívil a potvrdil mi dojmy, který jsem z vás měl. Jsem šťastný, že takový lidi jsou a nenechte toho a myslím si, že budete mít ještě mnoho a mnoho posluchačů i diváků na vašich videích. Lidi se totiž musí probudit ze sna. A bohužel tyhle volby ukázaly, že většina jich pořád spí.
Chrápe, děkuju vám. Přímo chrápe. Dobře, děkuji.
Děkuju vám.
A já děkuji za pěkné slova. Skutečně mě to potěšilo, lebo viete, člověk chodí mezi lidmi a to asi všichni potvrdíte, že nasáváme tu negativní energii a potom nás to vnútorně vyčerpává a nemáme kde načerpat.
Ano, ano. Hej,
tak. No tak já ji třeba načerpávám u takových videí, které máte vy, protože si říkám, je málo lidí, kteří umí věci tak dobře pojmenovat, jako to umíte vy. Myslím si, že na to máte zvláštní dár, umíte to i podat lidem a to je super. To je super a myslím si, že díky tomu, že ta videa děláte, tak spoustu lidí probudíte z toho spánku. Nebude jich většina samozřejmě, ale myslím si, že ke změnám, ke kterým by mělo dojít, stačí třeba 30, možná 40% lidí, který se probudí a vy k tomu velmi přispíváte. Takže já vám moc děkuju, držte se, mějte se a velmi mě těšilo. Naschledanou.
Děkujem pěkně a mě.
Taky děkujem, taky moc děkujem. Já jenom k tomu přidám, posluchač Vráťa tady říkal, že tě rád vidí aspoň na té obrazovce, na těch médiích. Já právě chci říct si, že ty už jsi byl na nějakém srazu svobodného vysílače jednou v těch Dalních Kounicích.
Bol, ano.
Ano, ano. A vidíš, a tady právě jsou, o čeho jsou ty srazy toho vysílače? Nebo to, aby se tam ty lidi poznali osobně. A to je velmi důležitý. Tady posluchač Vráťa to jasně řekl. Já jsem si to trochu zapamatoval, abych se o tom zmínil. Takže teď byl taky sraz, no, ty si odmítl tam přes, bylo tam docela pěkný, ale ty si nějak nemohl.
Nemohl jsem.
Ale ne, si odmítl,
velmi rád by jsem přišel a určitě na budoucí, jak to bude někdy, nevím, na budoucí rok, alebo kdy to spravíš, tak se posnažím přijít.
Určitě, pokud zase nebudou zlobit s něčím. No, dobře. No tak jo, takže to bychom měli tento hovor, to byl velice optimistický hovor, nebo respektive takový pochvalný hovor, ne optimistický, tak ne jako pochvalný dřív. A já jsem rád a já bych s posluchačem Vráťou plně souhlasil. Ano, mě tvoje videa taky velmi pomáhají a opravdu je to fajn. Tvoje pořady jsou moc dobré, velmi se na ně těším. Právě jsme zhruba v půlce pořadu. A já teď nevím, jestli bychom neměli dát písničku nebo to video. Řekni, co bychom měli. Dáme písničku, dobře. Tak dáme, já nevím, jestli se mi to nedával už minule zrovna. Ortel a Ďurica, jmenuje se to Hranice, je to taková československá písnička. Když jsi tak hezky mluvil o tom Československu, o těch vztazích. Hele, jako kdybych mluvil já opačným směrem, jo. To je úplně to samé, mám to podobný. Akorát, že teda rodiče jsem neměl Slováka ani jednoho. Ale cítím to úplně stejně. Takže jedeme. Tomáš Rotel, Ondřej Ďurica z Hranice.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. otevřená jsou teď vrátka. Kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka. A stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu, zem a rodinu, prosím svatý, ať identitu nestratím. Bůh mě ochraňuj, ten cíli zločinu, za sto svatých. Zemi české nikdo nesplatí. Na budovách vlajky vejou a tu moju čerti berou. Národ hlas pomalý ztráca, slepý muž velí nový vládca, prázdné duše bez úsměvu, vyrobené s láskou v EU, vymenili, čo nám bylo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá stíska. Ako konču nemá vlastnú streku, ako bežec v cíli bez úsmeku, pokopíme, že sme celkom sami, celý čas utekali do nesprávnej strany. Za svoju krajinu,
za svoju krajinu,
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No věda, krásnou písničku máme za sebou. Doufám, že se tě taky líbila, Pavle. Je moc pěkná, co?
Ano.
Tak super, děkuju. A teď vlastně se dostáváme víceméně, teď se dostáváme víceméně až k tématu, kterým jsou, já nemůžu mluvit, ale to, kterým jsou digitální měny nastupují. Pavle, ty jsi říkal, že začneme tvým novým videem. Je tomu tak?
Ano.
Nebo to nějak uvedeš, to video?
Teraz sa mi rozpárovali sluchatka s počítačom, takže idem cez mikrofón v počítači, tak možno trošku ste zbadali nejakú zmenu v kvalite zvuku, neviem.
No hlavne si to uslyšíš. Slyšíš zpátky nás, jo? Slyšíš?
Jo, takže...
Jo, ne, je to v pořádku celkem. Mne se zdá, že to od začiatku šlo přes tento mikrofon. Nebyla žiadna zmena.
Aha. Tak, dobre, takže... Tu si treba uvedomiť jednu vec. O tom odstránení hotovosti, o tom sa hovorí už 10 ročia. Minimálne 30 rokov o tom viem, že toto sa chystá. Len to nikdy nebolo až tak celkom jasné, ako to budú chcieť spraviť. A samozrejme, posledné 10 ročia, možno tých 20 rokov, ako sme začali asi používať platobné karty, tak sme tak vnímali, ako tie banky takouto salámovou metodou, cestou zvyšovania poplatkov za hotovostné operácie, motiváciou, aby sme používali platobné karty, finančnou motiváciou, že keď budeme mať mesačne toľko a toľko obratov cez platobnú kartu, tak máme vedenie účtu zadarmo a podobné takéto nejaké záležitosti, tak nás pomaličky odnaučovali používať hotovosť. A napríklad v tých severských krajinách to došlo tak ďaleko, že dneska pomaly, keď idete do Švédska alebo do Norska a chcete zaplatiť v reštaurácii 20 eurovkov, tak to nie je možné. Nie, že by ju nemali radi, to 20 eurovku, ale všetci platia kartou, oni vám nemajú vydať. Hej, takže k tomuto sme sa dostali a v tomto videjku, ktoré bude, tak som sa tam snažil vysvetliť, aký je rozdiel medzi tou novou digitálnou menou založenou na tzv. Technológii blockchain a tou starou technológiou, ako vznikajú peniaze. A možno som tam aj takú krátku ukážku z tej prednášky História peniaze, ako vlastne banky vytvárajú peniaze, aby si to poslucháči a diváci vedeli predstaviť. A čo to v konečnom dôsledku bude pre nás znamenať. Ale podotýkam, všimnite si jednu vec. Toto sa chystá plánovite 10 ročia a zachytili ste, že by sa niekde na nejakom fóre medzinárodnom, medzinárodná konferencia o budúcich digitálnych menách alebo aspoň v poslaneckej snemovne českej alebo slovenskej alebo neviem, nejakej iných štátov debatovalo o tom, že my nechceme mať odstranenú hotovosť. Takto nám to niekto pekne chystá a v takejto kľúčovej veci ani nenechajú do toho občanov povedať ani popel. Nič.
Áno.
Hej, a tá potom, o čom sme? O čom sú tie naše parlamenty? Čo sme? Nič. Už nás takto majú v rukách. Takto majú v rukách tie naše vlády. A tie jednoducho plnia pokyny. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky na plnú hubu pred televíznymi kamerami povedal, on je to vojak, je to generál, bývalý riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku, povedal, ja som zvyknutý plniť pokyny a jednoducho farmafirmy povedali, toto treba robiť a ja zvyknem počúvať, tak počúvam farmafirmy. Tak. Vy ste, pane, my sme sa tu chytali príčetí ľudia za hlavu na celom Slovensku, ale asi nás je málo. Tak koho plní pokyny? Voličov, občanov, poslancov, vlády, alebo farmafiriem, ktoré vlastnia banky a banky vám vlastne vieme kto. Tak zrazí opäť, keď ešte sa s tým chváli do televízie.
Tak.
No a v Čechách možno neni sú takí hlupáci, že to takto povedia na tvrdo.
Ale delají to takto.
Plnia pokyny, sú to sluhovia.
Áno, presne tak.
Jediná cesta z toho, aby tu bola politická strana, ktorá dá do ústavy Českej republiky, že pokiaľ budú zavedené tieto meny, tak zavedie paralelnú menu, hotovostnú. Hej? No ale to je zase asi z ríše science fiction, lebo nemyslím si, že by na to nejaká vláda našla odvahu. Ale tuším Rakúšania, alebo kto majú v ústave, že musí byť určitý počet bankoviek v obehu. Jednoducho nemôžu oni vysávať z toho trhu tie bankovky a tlačiť to smerom na tie bezhotovostné operácie. Hej, tak trošku príčetná pronárodná vláda by nesmie dovoliť odstránenie tej hotovosti. Nesmie dovoliť. A v tom videjku vlastne uvidíte, že čo to vlastne prinesie. A tam som to rozoberal dosť povrchne. A keď sa nad tým zamyslíme do hĺbky, čo to vlastne znamená, tak potom to môžeme rozdebatovať v debate k tomu videu.
Dobre, takže tady musím říci, že to video není od začátku, ale zhruba od 17. minuty. A pustíme až do konce? Nebo řekneš kdy dost?
Teraz si už presne nepamätám, ako končí.
No je to zhruba v jedné třetině teď, takže máme zhruba, já nevím, 25 minut toho videa. Mm-hmm. Necháme ho celý, jo? Ještě teda do konce. Dobré. Tak jo, takže během té doby, co poběží to video, tak prosím, netelefonujte, protože já bych vás stejně nevzal. A potom se samozřejmě šetřite nebo shromažďujte ty své poznatky, co z tohoto. A potom nakonec, až zase vstoupíme do živého vysílání, tak můžete volat a budem moc o tom debatovat. Poslouchejte, prosím, pořádně.
No a poďme sa teraz pozrieť na to digitálne euro. Na televízie teatri bol taký krátky 90-sekundový šot o tom, že čo to digitálne euro prinesie. Vypočujte si ho, ja vám ho pustím. Možno si ho pustíte znova, kým si pustíte pokračovanie tohto videa. Skúste porozmýšľať nad tým, či vám to niečo hovorí. A potom ja krok za krokom, bod po bode rozoberem, čo v tomto televíznom šote vlastne bolo povedané a čo to pre nás bežných ľudí bude znamenať. Takže poďme na to.
Európska centrálna banka pripravuje zavedenie digitálneho eura. Pre ľudí a firmy by prinieslo niekoľko výhod. Napríklad okamžité a lacné transakcie. S digitálnou menou je však spojených najviacero rizík, ktoré je potrebné najskôr vyriešiť. Týkajú sa najmä ochrany súkromia a stability finančného systému.
Digitálne eurá by nebolo možné vybrať si z bankomatov a používať vo forme mincí či bankoviek. Fungovali by len v online priestore. Rozdielov je však viac. Digitálne eurá by vytvárala a spravovala priamo Európska centrálna banka, takže by sme ich používali aj mimo súčasných platobných systémov, komerčných bank či kartových spoločností.
Nebude to naviazané na banky. To znamená, že budú môcť byť aj rôzne technologické spoločnosti, ktoré budú poskytovať nejaké takéto aplikácie, ktoré budú naviazané práve na to digitálne euro. Pretože ten celý systém, ktorý bude v pozadí, bude vlastne zabezpečovať Európska centrálna banka.
Komerčné banky pozorne sledujú, ako Európska centrálna banka nastaví digitálne euro. Ak by boli z jeho používania vynechané, pre stabilitu finančného systému by to mohlo znamenať vážne riziká. Regulátor tieto obavy vníma a komerčné banky by nemali byť z digitálneho eura vynechané.
V tom najhoršom prípade by teoreticky mohlo dôjsť k takzvanému útoku na banku, že teda ľudia by si chceli všetky peniaze naraz vybrať, čo sa nedá pri dnešnom systéme, a tak by sa mohol aj destabilizovať finančný systém.
Možno budú namiesto toho, že vedú účty, vystupovať skôr v tej podobe, že budú overovať identitu tých klientov pred tým, ako im vydajú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa bude platiť cez digitálne euro.
Digitálne euro by prinieslo najmä rýchle a lacné transakcie. Za cezhraničný prevod by ste už nemuseli platiť niekoľko eur a čakať dlhé dni, dokým sa peniaze pripíšu na účet. Otvorilo by aj možnosť agresívne menovej politiky, napríklad v čase krízy.
Centrálna banka by prostredníctvom tejto novej digitálnej meny vedela vlastne tie peniaze posielať priamo na účty ľuďom, firmám a bankám.
Pri úvahách o digitálnom eure rezonujú obavy zo straty súkromia. Systém by umožňoval zistiť detaily o každej jednej transakcii, kto, komu, kedy a koľko zaplatil. Z verejnej konzultácie vyplynulo, že pre Európanov to je nepriateľné a anonymita bude musieť byť zachovaná, aby digitálne euro používali.
Dá sa to nastaviť aj napríklad tak, ako je to dnes, že až v prípade začiatia nejakého trestného stíhania by orgány verejnej moci mali ten prístup a vedeli tie transakcie dohľadať.
Európska centrálna banka by chcela zaviesť digitálne euro po roku 2025. Daniel Horňák, Teatri.
Keď som si vypočul tento televízny šot, tak ma hneď napadla scénka Ivana Mládka, ktorý rozprával také rozprávky. A mal rozprávku o Snehurke a tam tá Baba Jaga hovorí Snehurke: Snehurka, zober si jablčko, vôbec nie je otrávené. Pripadá mi to tak, ako keby sme tých ľudí chceli pohľadkať, aby im ani nezaplo, o čo tu vlastne ide. Čakal som týždeň, kým natočím toto video, toto bolo niekedy minulý týždeň pustené do sveta, tento šot na Teatrojke. Či sa neozve nejaký renomovaný mainstreamový ekonóm alebo nejaký nezávislý ekonóm a nerozobere to, čo sme tu počuli. No toto je absolútna informačná a menová bomba. Zrovnal by som to so rokom 1971 s takzvaným zavretím zlatého okna, keď prezident Richard Nixon jednorazovo zrušil Bretton Woodský menový systém vypovedaním viazanosti amerického dolára na zlato. Tuto sú také vety tam zazneli. Stabilita menového systému ostane zachovaná. Kto z ľudí bežných vie, čo je to ten menový systém? Ja som sa to samozrejme snažil v tých prednáškach histórii peňazí vysvetliť, čo je súčasný svetový menový systém, a aby to bolo pochopiteľné, tak som vysvetlil ešte tri ďalšie predchádzajúce, zhruba 200 rokov dozadu, ako sa chovali financie na tejto planete a ako postupne z toho svetového finančného systému vyťahovali zlato ako nejakú brzdu, ako podkladové aktívum, až v 71. roku Nixon jednorazovo povedal, žiadne krytie zlatom a budú tu platiť iné pravidlá. Pravidlá, ktoré sa v roku 1976 uzákonili na menovej konferencii v Jamajke, hlavnom meste Jamajky, Kingstone. A tam bol ustanovený tzv. Kingstonský menový systém. Máme tu nové digitálne euro. Ja o tom viem, že sa už testovalo zhruba pol roka dozadu. Teraz to oficiálne priznali, povedali aj dátum uvedenia tohto nového digitálneho eura. A máme tu staré euro. A možno mnohých z vás napadne, no ale však aj teraz máme také tie digitálne peniaze. Na tom účte to je nematerializované, máme tam len tie nuly jednotky, nejaké číslo, že máme toľko a toľko peňazí v eurách. Klikneme v internet bankingom a prevedieme si ich na druhý koniec sveta, keď chceme. No, je tu jeden veľký podstatný rozdiel. Toto nové digitálne euro je založené na technológii blockchain. To je tá technológia tých virtuálnych mien a to je konečný počet nejakých čísel, nejakej číselnej rady, nejakých číselných kódov. Množina konečná, nie nekonečná, číselných kódov. Čiže každé to jedno digitálne euro má nejakú tú digitálnu stopu a je ho možné presne odsledovať, odkiaľ kam cestuje cez celú históriu digitálneho eura. Tieto naše bežné eura v digitálnej podobe, ktoré sú na účtoch, tak to nie je až tak možné sledovať. Po celú históriu už vôbec nie, iba možno pár prevodov v nejakých bankách. Ale hlavne sa jedná o novú menu, ktorá je absolútne nekompatibilná s týmto starým eurom. Čiže po necelých 20 rokoch od zavedenia eura, garant, ktorý má emisné právo a riadi menovú politiku eurozóny, vytvoril novú menu. Tak len ju nazval, že digitálne euro, ale mohol to nazvať kľudne digitálne červené jablčko, alebo digitálna marka, alebo digitálne neviem čo. Toto je nová mena. Vôbec nie je kompatibilná s týmto starým eurom. A dovolím si povedať, že skôr či neskôr toto nové digitálne euro zlomí starému euru krk. A čo to znamená zlomiť starému euru krk, tak si vysvetlíme teraz v niektorých krokoch. Takže poďme na to. Vo videu odznelo, že toto nové digitálne euro bude vytvárať iba Európska centrálna banka. V tomto staromenovom systéme nové peniaze vytvárajú jak centrálne banky, ale hlavne komerčné banky tzv. Multiplikáciou. A ja by som si dovolil pustiť takú malú ukážku z tej mojej prednášky História peňazí, aby sme si pripomenuli, akým obľúbným spôsobom komerčné banky vytvárajú novú menu. Tu je jedna z príčin, prečo finančný sektor vo svete obľudne rastie a čím väčšia ekonomika, tak tým je viacej a viacej zadlžená. No a poďme sa teraz pozrieť na to, na ten druhý spôsob, akými sa uvádzajú nové peniaze do obehu. Tento spôsob to je tzv. Multiplikácia peňazí v komerčných bankách, už som to povedal, a tento spôsob silne pripomína toho čarovanie toho kúzelníka, tých ťahanie tých zajacov z klobúka. Úžasná záležitosť. Už som spomínal, že bežní ľudia si myslia, že keď si dajú svoje peniaze do banky, banka je zamkne do trezoru a bezpečne ich postráži. Opak je pravdou. A to si ukážeme, ako to funguje teraz. Takže predstavme si, že občan A si dá svojich 1000 ťažko zarobených eur bezpečne uložiť do nejakej slovenskej komerčnej banky. No a čo banka s tými peniazmi môže urobiť, alebo aj urobí? Banky majú stanovené centrálnou bankou povinné minimálne rezervy a tzv. Rezervný pomer. To znamená, aby sa mi to dobre počítalo, dáme si, že ten rezervný pomer je 10%.
Takže z toho vkladu občana A z tých 1000 eur 10%, čiže 100 eur, musí odložiť na nejaký zvláštny účet, ktorý kontroluje príslušná Národná banka. Ostalo nám 900 eur. A banka tých 900 eur môže požičať občanovi B. A aj tak urobí. A občan B samozrejme si požičal peniaze a treba do inej banky si ich uloží. Ten istý mechanizmus sa zopakuje. 10% z 900, čiže 90 sa musí odložiť na zvláštny účet. Ostalo nám 810. No a 810 eur sa môže požičať občanovi C. 10% z 810 je 81 eur na zvláštny účet. Môže to urobiť tá istá banka, na ktorej má občan C účet. A ostalo nám 729 a tie sa môžu požičať občanovi D. Až ten posledný občan, keby tie peniaze nevložil do banky, ale treba z ich hneď minul, alebo ich dal doma pod vankúš, tak ten proces multiplikácie končí. Ale keby neskončil a keby to takto šlo teoreticky až do nekonečna, tak sa z 1000 eur je vygenerovať až 10 000 pri tom rezervnom pomere 10%. Ale súčasné banky majú rezervný pomer 2%. A tak sa vlastne vie z 1000 eur vygenerovať až 80 000 eur. A v tomto našom prípade vidíme, občan A vložil 1000, B dostal 900, C dostal 810, D 729, čiže celkom 3439 eur, ale vložených bolo iba 1000 eur. Čiže tých 2439 sú úplne nové peniaze vygenerované multiplikáciou. A teraz si predstavte, že by títo štyria občania išli si vybrať svoje peniaze. Ale vložených bolo 1000. Tým pádom nie je tam dostatok peňazí na výber. Hej, to je to riziko tohto bankovníctva čiastkových rezerv. Tak sa to odborne nazýva, že bankovníctvo čiastkových rezerv. A čím je ten pomer rezervný menší, hej, treba to bude 1%, alebo ešte menej, tak tým tá páka, leverage po anglicky sa tomu hovorí, ktorá môže vygenerovať násobne väčšie množstvo peňazí v obehu. A súčasné bankovníctvo je veľmi napákované, ak to takto poviem po slovensky. V podstate odpoveď na otázku, ako sa tvoria peniaze v našom kingstonskom menovom systéme, tak sa tvoria na základe dlhu. Či už dlhu štátu, ak ho generujú centrálne banky, že sa kupuje dlhopisy, alebo sa multiplikuje v komerčných bankách.
Čiže v tomto starom menovom systéme sa vlastne vytvárali peniaze ako keby cez dlh a aby bolo možné splácať úroky z týchto dlhov, tak musela donekonečna narastať ekonomika exponenciálnym spôsobom a planéta už nemá zdroje na ten nekonečný nárast. Hej, musíme exponenciálne narastať, viacej ťažiť ropy, lesov, pitnej vody, tak aby sa mohli vyrábať nové autá, stavať nové domy a vyrábať nové ľadničky, nové práčky, aby skrátka ľudia kupovali. Takto sa vytvárali dlhy, ktoré sa nikdy nedajú splatiť z logiky toho systému, pretože keď ľudia alebo firmy alebo štáty vracajú tie pôžičky, no tak tá istina vygenerovaná z ničoho, ako keby sa musí z toho finančného systému odpísať. Ale na tie peniaze vygenerované z ničoho si banky naúčtovali úroky a to bolo ich ziskom. A dokiaľ sa splácajú úroky, tak sa všetci tvárime, že je finančný systém stabilný. A za tých zhruba 47 rokov tohto finančného systému, tak celosvetový dlh narástol na takmer 300 biliónov amerických dolárov. To je jednoducho nepredstaviteľné číslo a jednoducho nesplatiteľný dlh. A s týmto starým, zadlženým, prekonaným finančným systémom sa nejak musíme vysporiadať, aby sme mohli prejsť do niečoho nového, aby sme mohli mať tú zelenšiu ekonomiku. A tu možno sa nám tak trošku nejak v inom svetle zjavia tie vety pána Švába, šéfa Svetového ekonomického fóra a ďalších, ktorí sa už tak mudrlansky vyjadrujú, že svet po korone, že bude iný ako pred tou koronou. No bude iný. ak budú nové digitálne meny, tak tie staré sa nejak musia zlikvidovať. Či už to bude cez infláciu, alebo nejakým iným spôsobom. No uvidíme, akým spôsobom sa zlikviduje staré euro. Osobne si myslím, že ho zrušia cez infláciu. Takže Slováci, ktorí máte bežní ľudia mimo podnikateľských subjektov na účte v slovenských bankách zhruba 42 miliárd eur, máte sa na čo tešiť. Ďalej, v tomto šote na televízii TA3 bolo povedané, že nové digitálne euro už nebude teda naviazané na komerčné banky. To je to, čo som povedal, že je to vlastne nová mena. Európska centrálna banka zaviedla paralelnú menu so súčasnou menou. Veď to je, keď si to uvedomíme, tak tu už všetci ekonomovia mali stať pozore, už tu mali bežať debaty na televíziách, čo to všetko prinesie. Ale po tejto správe sa rozhostilo ohlušujúce ticho. Ticho, nič. Nikto nič nehovorí. Toto je doslova menová bomba. Hej, ale všetci sa len zabávame nejakým tým covidom, už sa ani o migrácii nehovorí, nehovorí sa o ďalšej veľkej hrozbe, a to je neustále sťahovanie sa vojenskej techniky blízko k ruským hraniciam. A možno, ak si tieto tri veci spojíme a dáme do súvisu niekoľkoročná tzv. Migračná kríza, čiže import migrantov na európsky kontinent, legálnych, ilegálnych, masovo, po 100 000 a miliónoch, pandémiu a hroziaci veľký vojnový konflikt na východe, tak ten koniec eura môže byť o mnoho tragickejší ako len znehodnotenie peňazí cez infláciu. Ďalšia veta, ktorá zaznela v tom videjku, bolo, že komerčné banky nebudú vyradené zo systému digitálneho eura. Dovolím si oponovať, budú vyradené. Oni fungujú, komerčné banky, v starom systéme, fungujú na dlhu, fungujú na multiplikácii. Spojiť tieto systémy, tento digitálny systém riadený centrálnou bankou s týmto starým, chorým systémom, není možné. Komerčné banky si možno budú môcť kúpiť nové digitálne euro za nejaké tie ich eurá nahospodárené, ale tým to končí. Ak nastane peňazí, ako odliv peňazí z komerčných bank smerom na účty Európskej centrálnej banky, posilní to alebo oslabí to stabilitu eura? No oslabí to, samozrejme, že to oslabí. Čím viacej ľudí, čím viacej subjektov, čím viacej bank bude kupovať to nové digitálne euro, tým si ako keby budeme púšťať žilou a oslabovať tento starý finančný systém. Toto si je potrebné uvedomiť. A teraz sa dostávame aj otázke kurzu. Nové digitálne euro bude mať iný kurz ako to staré euro. Ešte raz, nové digitálne euro, technológia blockchain, konečný počet nejakých číselných kódov. A ten starý systém, nekonečný počet peňazí generovaný multiplikáciou, ktorý spôsobil také dlhy, ktoré nikdy nebude možné splatiť. Hej, to sú dva nekompatibilné systémy. Ďalšia veta, ktorá tam oznela, digitálne euro umožní agresívnejšiu menovú politiku v čase kríz. A hneď tam ten človečik hovorí, že vlastne, že budú môcť posielať centrálna banka peniaze priamo občanom na účty, alebo vládam na účty, alebo podnikateľským subjektom. No, to je pekné. A čo ešte bude môcť urobiť Európska centrálna banka s týmto digitálnym eurom? To není o tom, že oni nám budú posielať peniaze. To je o tom, že oni nám budú brať. To znamená, ak sa dostane štát do krízy a všetky štáty sú v kríze, tak sa uvarí mimoriadna daň na vklady, že? A jednoducho, keď to euro nemôžete vybrať z tej banky a dať si ho pod vankúš, tak vám odpíšu. Ja neviem, 10% mimoriadna daň, alebo pandémia, alebo ja neviem čo. Prehajdalákala vláda peniaze, no tak musíme dať mimoriadnu daň. Geniálne vymyslené. Ale to už v tom šote neodznelo. Takže pozor na to. Ďalšia otázka, ktorá tam odznela, že strata súkromia. No, z toho majú tí ľudia strach, že stratíme súkromie a ľudia si budú, že o všetkých našich nákupoch budú existovať záznamy. No, už teraz samozrejme tá strata súkromia je obrovská, tak to bude ešte väčšia. Predstavme si, že to euro je ozaj vystopovateľné od samotného vzniku eura. Dajme tomu, ja si premeníme 1000 eur na tie digitálne eura, budú na samostatnom účte vedenom v Národnej banke a pôjdem si za to kúpiť, ja neviem, k niekomu, k nejakému pekárovi chleba, tak už vie, že tieto konkrétne 2-3 eura odišli z mojho účtu k pekárovi. Pekár zase za tie eura, ja neviem, nakúpi múku. Tak už dosledujeme, že to konkrétne euro išlo k nejakému mlynárovi, ktorý za to predal múku. Mlynár, ja neviem, pôjde do kostola a dá na oferu už kartou, lebo už to není v tej materializovanej podobe, tak dal nejaký milodár do kostola pánovi farárovi. No tak už vieme, že to euro už je u pána farára. Teraz pán farár si za to kúpi omšové víno a 5 fľašiek vodky. Tak už niekto, ten centrálny sledovateľ, bude vedieť, že pán farár si kúpil okrem omšového vína aj fľašu vodky a možno treba si dať na neho pozor. Hej, a takto jednoducho, kdekoľvek to euro docestuje, tak je ho možné v počítači vystopovať. Od počiatku až do konca sveta, pokiaľ toto bude trvať. Obludné. Ale toto není to najhoršie, lebo mnoho ľudí si povie, však ja nerobím žiadne zakázané operácie, či si kúpim fľašu vodky, slivovice, alebo chleba, mne to je lautre jedno, že to niekto bude vedieť. Máte pravdu. Podnikatelia, pozor. Ak bude už iba digitálne euro a budeme teda všetky transakcie účtovať v digitálnych eurách, tak tá centrálna autorita v tej centrálnej banke a ten tím, nechcem povedať, že Rothschildovci a ďalší, okolo toho budú vedieť všetky pohyby na vašich účtoch, vaše nákupné ceny, vaše predajné ceny, čiže marže, a budú si vedieť na základe sledovania tohto cashflow po celom svete presne spraviť ekonomiku vašej konkrétnej firmy. A potom samozrejme tieto informácie, keď použijú pre tie svoje správne firmy, tak vám vytvoria konkurenciu, podbehnú vaše ceny a dostanú vás do krachu. Toto je miliónnásobne väčšie nebezpečenstvo ako to, že niekto bude vedieť, či si kúpim ja fľašu slivovice alebo 2 fľaše slivovice za rok. Alebo čokoľvek. Čiže sa dojde ešte k väčšiemu koncentrovaniu moci a prevádzaniu do bankrotu subjektov cez nekalú konkurenciu. Toto nikde nezaznelo ešte zatiaľ. To je moja logická úvaha, ale o toto tu hlavne ide. Takže podnikatelia, pozor. Úplne takto dáme v šanc celé naše podnikateľské zámery a cash flow, čiže tok peňazí po slovenských v našich firmách. 9 rokov prednášam prednášku História peňazí a hovorím o tom, že hrozí veľká kríza a hrozí krach tohto menového systému. A teraz ten krach nadobúda konkrétne obrysy. Preto keď minulý rok vypukla tzv. Pandémia, tak som si logicky odôvodnil, že by to bola taká fajn, dobrá zamienka na to, keď teda padne dolár a ďalšie meny. Samozrejme, zatváranie ekonomiky cez lockdowny, to sú ťažké rany hlavne pre tú strednú vrstvu, ktorá už teraz žije z rezerv. A možno ešte rok, dva, ak toto celé bude trvať, tak tá stredná vrstva jednoducho končí. Po nej bude nasledovať vyššia stredná vrstva a potom tí podnikatelia, ktorí si myslia, že my už točíme stovky miliónov eur a nám sa už nič nemôže stať, tak vám poviem, že môže sa vám stať. Ja som to už prednaznačil, že tu niekto bude mať zmapované každé euro vo vašej firme a vytvorí vám konkurencie, lebo podbehne vaše ceny a končíte. A budete predávať majetky, developerské projekty a tak ďalej. A dojde k totálnej koncentrácii ekonomickej moci v jedných rukách, v tých rukách, ktoré držia svetový finančný systém. Oni už za to obdobie tohto kingstonského menového systému dostali obrovskú moc. Ako som spomínal, ten obrázok Citigroup, že vlastne American Airlines, Xerox, Johnson & Johnson a množstvo ďalších spoločností. Takže za tie bezcenné doláre, bezcenné eurá si kupujú banky alebo majitelia bank reálnu ekonomickú moc, reálne podniky. A táto koncentrácia sa ešte zrýchli. Spomínal som tu, že to nové euro bude musieť mať iný kurz. Bude to na základe dopytu. A keď ľudia zistia, že na jednej strane bude prichádzať inflácia, znehodnocovanie eura, však už to vidíme tento rok. Stavebné drevo stúplo o 100%. Rezivo, hranolí, dosky a tak ďalej. Polystyren, tí z vás, ktorí staviate domy alebo obchodujete s týmto materiálom, tak presne viete, o čom hovorím. Potraviny rastú neskutočným spôsobom. Čiže nastupuje inflácia. Inflácia sa zjednodušene počíta množstvo peňazí v obehu, ktoré je v podstate už teraz nekonečné, krát obrátka tých peňazí. Je to taký zjednodušený vzorec na infláciu. A keď teraz začnú vyberať ľudia peniaze z tých akciových trhov a tých digitálnych mien, rôznych kryptomien teda, a pustia to do spotreby ešte viacej, tak ešte viacej sa zrýchli inflácia. Keď ľudia uvidia, že je tu bezpečné digitálne euro, v úvozovkách bezpečné, tak budú vyberať peniaze z účtov, vyberať alebo posielať na novo zriadený účet priamo v centrálnej banke a kupovať si tie digitálne eurá, lebo to digitálne euro bude raz rýchlejšie. Toto staré bude klesať. Čo to urobí s bankami a so starým finančným systémom? No bude ho ešte viacej oslabovať. Čo so starým finančným systémom urobí tá zelená ekonomika? Všetko, čo je zelené, je drahé. Čo s ním urobí tá propagovaná elektromobilita? No zlikviduje v Európe minimálne automobilový priemysel, na ktorý sú naviazané desiatky miliónov pracovných miest. A my Slováci sme na automobilovom priemysle bytostne závislí. Čo robí táto vláda? Chystá sa na to, že raz popadajú tie naše automobilky? Alebo že budú produkovať, ja neviem, desatinu z toho, čo produkujú teraz? Pochybujem, že sa na to chystá. Majú plnú hlavu tých kšeftov, ktoré majú rozbehnuté, aby čo najviac zarobili na očkovanie, na testovanie, na verejných zakázkach v núdzovom stave, kde netreba robiť súťaže. Obludné ľudia, preboha, spamätajme sa. Ja tu nechcem byť teraz posol zlých správ, ale toto je jednoducho tak. Zatiaľ, čo som povedal za 10 rokov v týchto mojich prednáškach a videách, všetko sa plní a splní sa aj toto. Keby som musel byť taký, akože, alebo chcelo sa mi ísť do nejakých sporov a debát, tak by som sa kľudne prihlásil do mainstreamovej televízie na debatu s ministrom financií, guvernérom Národnej banky a ministrom hospodárstva. Samozrejme s každým separátne, lebo traja na jedného plus moderátor, to už by boli štyria. Ale nech ľudia pochopia, aké je to celé krehké. A že oni prídu o peniaze. Tie ovečky, tí dobrí ľudia, ktorí treba spočúvajú aj tých biskupov, ktorí si povedia, no sa dajte otestovať, očkovať, lebo je to v súlade s Božím plánom a tak ďalej. Tak títo prídu o peniaze. Ja sa pamätám v 90. rokoch, keď padali nebankové subjekty. Ľudia prišli o 100 000 korún, desiatky až 100 000 korún v tom čase slovenských. Boli to veľké peniaze. Koľko tisíc samovrážd tu bolo? A ak nastane kolaps bank plošný, nie len na Slovensku, ale po celom svete, tak ten počet tých samovrážd, dovolím si tvrdiť, môže byť vyšší ako počet úmrtí na COVID. Toto nám tu hrozí. Takže, milí priatelia, jednoducho, my ten náš život máme v našich rukách a to málo, čo môžeme zmeniť na Slovensku, máme takisto v našich rukách, keď hádžeme volebný lístok do urny. Takže ak máme pocit, že sme sa pomýlili napríklad pri prezidentských voľbách alebo pri parlamentných, že nás jednoducho niekto oklamal, že tu bude tvrdo bojovať proti korupcii, no tak sa už nedajme znova oklamať. My starší si pamätáme, ako keď Mikuláš Dzurinda v 90. rokoch, keď potrebovali povaliť Mečiara HZDS za každú cenu, tak sľuboval dvojnásobné platy. No tak ľudia jednoducho dávali tie hlasy tomu Dzurindovi a tomu SDKU. No žiadne dvojnásobné platy sa nekonali. keď nás lanárili do Európskej únie, no tak sa sľubovalo, že tu budeme mať životnú úroveň ako v Nemecku, ako na západe. No, môžete to porovnať, či tí politici v tom čase hovorili pravdu. Aké platy majú zamestnanci v západnej Európe a aké platy majú na Slovensku. To, v čom sme dorovnali ten západ, ba predbehli, tak to sú ceny. Ale tie platy ostali hlboko, hlboko pod priemerom celej Európskej únie. Takže, milí priatelia, ja vám ďakujem za aktívne počúvanie tohto mojho videokastu. Ako som spomínal, v hlave mám množstvo nápadov na ďalšie videá, len to chce takú vnútornú motiváciu, aby som to mohol natočiť. A možno najbližšie ďalšie video bude o tom, ešte raz, ako sa chrániť, ako sa pripraviť na tie horšie časy. Optimisticky samozrejme, ale treba s tým počítať. Treba s tým počítať, že padne mena, že jednoducho sa znehodnotí. Treba počítať aj s tým, že nám hrozí veľká vojna. To je jednoducho realita. Na čo by inak pol roka sa tam sťahovali vojska na východnú hranicu NATO. A možno treba počítať s tým, že už ten svet ozaj po tej korone bude iný ako pred tou koronou a je na každom z nás, aby keď bude iný, aby bol lepší. Takže ešte raz ďakujem za počúvanie a teším sa na stretnutie pri ďalšom videokaste. Dovidenia.
Moment. Já jsem zase si to přepnul, vypnul, protože já jak mám ten, tu rýmu, tak jsem nebyl slyšet teď, co jsem říkal. To mi tak štve vždycky, já to vždycky udělám špatně. Tak ještě jednou teda to zopakuju, co jsem řekl. Teď bude prostor pro vás, pro posluchače a diváky. Můžete zavolat sem k nám do studia, telefon 608 12 14 19. A dokud nikdo nezavolá, tak Pavel zatím řekne, jestli od té doby, to znamená od července, od konce července do teď, jestli opravdu v té prognoze, které tam byly v tom videu, jestli už se něco splnilo nebo ne. Jsou to 2 měsíce, možná 3. Takže Pavle, prosím.
Od tej doby samozrejme tu všetci vidíme pokračujúcu infláciu krok za krokom, čiže zvyšovanie cien tých strategických surovín. Teraz som dneska čítal, že na burze bavlna stúpla, dneska okolo 17. hodiny vyskočilo, zlato, striebro zhruba o 1,7% hore. Je takéto nejaké prudké pohyby. A v jednom z tých svojich videí pred rokom, začiatkom toho minulého roku, keď vypukol COVID a začala sa brzdiť ekonomika, tak guvernér Národnej banky Slovenska dal tú predikciu, ako výstup z celých tých múdrych hlav bankovej rade, že toto bude mať krátke trvanie, že do konca roku je po COVIDe, a že budúci rok bude obrovský rast. A že vlastne v tomto roku, ako to je budúci rok, to je tento rok, jednoducho, že sa z tej krízy vymaníme a budeme tam, už kde sme boli pred covidovou krízou. Ja som teda nevydržal, natočil som na toto videjko a presne som povedal, čo sa bude diať v budúcom roku. Že prídu nové mutácie, budú nás tlačiť testovanie, očkovanie, a budú nové lockdowny a ekonomika sa nevyhrá bez toho, aby opak bude pravdou. Kto mal pravdu? Celá múdra banková rada, ktorú prezentoval guvernér Slovenskej národnej banky, Kažimír, alebo ja som mal pravdu, ktorý ani ekonom nie som, lebo zdravý rozum používam. Hej. A ja som tu na začiatku tejto relácie prezentoval 10 alebo 11 bodov, čo čaká Českú republiku najbližšie 4 roky. Hej. A o tie 4 roky sa stretneme, alebo o 3, a kúkneme sa do archívu Slobodného vysielača, že či sa veci dejú tak, alebo sa dejú nejak ináč, a vidíme to všetci veľmi čierne. Ja chápem, že ľudia sú v depresii z celej tej situácie, aká je, a ešte keď sa vie budúcnosť, tak taký prirodzený obranný mechanizmus človeka je, že tomu radšej ako keby nebudeme veriť, alebo sa s tým nebudeme zaoberať, ale to moje alebo naše spoločné snaženie aj s týmito alternatívnymi médiami smeruje k tomu, aby ľudia boli pripravení, a keď budú pripravení, tak tie dopady na konkrétneho jedného občana nebudú až také tragické a bolestivé. Hej, tak to je to moje snaženie a aj s Pavlom Hlavkom a ďalšími, a v zmysle toho hesla, že tomu citátu, že lepšie je zapáliť jednu sviečku, než preklínať tmu. Hej, tak asi toľko. No. Že krok za krokom to tam jednoducho smeruje a posúvajú to tam, a tie české voby to dali jednoducho zapravdu tomu tej výchrici toho liberalizmu v Európe, že si tie ľudia dobrovoľne zvolili podľa mňa jedno z najhorších možných alternatív, ako volebný výsledok. No, takže držíme palce aj Českej republike.
Áno. A my slovenské, pretože tam to taky není extra dobré, že? Je tu jeden dotaz, přišel pomalu a jistě se lidi z toho šoku probírají a začínají možná psát nějaký dotazy. Můžete je zavolat, bylo by to lepší, protože já mám dneska vždycky problém opravdu mluvit. Píše mi tady posluchač Maut. Pane Hlavko, a neporadí si nakonec lidé bartrem, aby uhájili svoji existenci a s co nejmenší závislosti na systému? Začít od spodu na základě spolupráce. Jinak volby, pokud nevygenerují stranu, která chce opustit Evropskou unii, nic neřeší. Ať je tam spolu ano nebo ne. Zásada je vypadnout z EU. Zdravím a hlavu vzhůru. Ano, hlavu vzhůru, přesně tak. Jsou i pozitivní věci na těch šílenostech. Takže uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Ale otázka zněla, a bylo to i na tebe, Pavle, především teda, neporadí si lidé nakonec bátrem, to znamená výměným obchodem?
Ano, ak bude odstraněna hotovost, tak bárter alebo platenie drahými koumy je v podstate jediná možnosť, ako si niečo ako keby zobchodovať cez pozachrbat toho systému. Hej? Alebo na Slovensku sa tomu hovorí, že susedská výpomoc. Mm-hmm. To znamená, ja neviem, mám známeho kadierníka alebo kadierníčku, hej, poskytuje nejakú službu, tak ma ostriha zadarmo a ja jej zase urobím nejakú inú službu. Hej. V podstate by sme sa vrátili pred dobu ešte, keď neexistovali peniaze, ale... A to je asi jediná cesta, aby sme si trošku toho súkromia zachovali. Ale druhá cesta je vytváranie komunít. A my na Slovensku, takí tí príčetní ľudia, touto cestou nejak sa snažíme ísť. Aj tá moja snaha roky je o tom, že byť pripravený na nejaké veci, vytvárať komunity. A možno ste zachytili, možno nie, ale vzniká na Slovensku hnutie s názvom Archa, a ktoré presne vytvára komunity. Vymýšľam si učiteľov, ktorí sú schopní učiť deti v nejakých mimo toho školského systému, keby bola taká situácia, že všetci musia byť očkovaní. Alebo lekárov, ktorí chcú liečiť normálnymi nejakými liečebnými postupmi a nebudú šikanovať ľudí, že není testovaný alebo není očkovaný, pestovateľov, potravín a tak ďalej, aby sme cítili, že je nás veľa v podstate. Môj kolega vo firme, pán Harvan, je teda z Nitre, to ich združenie Archa, si dá na seba nejaké tie farebné vesty, žlté vesty a idú, ja neviem, 15-20 nakupovať do tých veľkých reťazcov bez rúšok. A potom si treba už na nich nikto netrúfne, keď vidia, že tu príde masa 20 ľudí bez rúšok a nakúpia si. Už treba na nich aj policajtov poslali, ale nemôžu s nimi ako keby nič. Keby tam išiel človek ako jednotlivec, tak vás budú šikanovať a na vás sa dívať, že ako keby ste mali lepru. Hej. Ešte raz hovorím, že rúško není pre zdravého človeka. Nebránim sa mať rúško, keby ma škrabalo v krku alebo mám nejakú nádchu po česky rýmu. Nech sa páči, tak vtedy to má nejaké opodstatnenie, ale inak je to doslova mučenie človeka, oberanie práva voľne dýchať na kyslík a tak ďalej. Tak toto sú veľmi dôležité veci a toto môžeme. A časom, keď také hnutie sa podarí, aby sa rozhlástlo, tak opäť to bude príčetná skupina voličov, ktorá v rámci existujúcich politických strán môže teda hlasovať pre normálne pronárodné politické strany, ktorým skutočne ide o občana. To ľudia si myslia, že si môžu zvoliť nejaké dobro. Hej. Toho nebudem voliť politika, lebo je taký, ten je škaredý, ten zase v minulosti urobil to, či ono. Nedá sa v politike zvoliť absolútne dobro. Hej. Lebo nikto z nás není ako keby bez hriechu. Takí, akí sú ľudia v tom štáte, takí sú aj politici. Ale určite sa dá zvoliť lepšia alebo horšia alternatíva alebo veľmi zlá alternatíva. A toto sa stalo v Českej republike, že asi to najhoršie možné získalo väčšinu v Českom parlamente. Tuším, to bude možno 108 alebo koľko.
Áno, 108. Nicméně říkali jsme, že to má i své pozitiva. Ano, ono totiž, kdyby, představ si, Pavle, že by se tam dostal třeba opravdu ten Luboš Volný, jo, a měl tam svých 5%, to znamená nějakých 10 poslanců. Co by tam s tím dělal? Oni by se po něm vozili, oni by všechno házeli na něj. Jo, bylo by to šílený. Jo, když už, tak dobře, tak ať má většinu, ať mají většinu tyhle ti lidé, kteří opravdu s tím něco chtějí udělat. Ano, pak jo. Ale bohužel získali většinu ti, kteří se chtějí vrátit víceméně zpátky do starých kolejí, ke svým korítkům, ke svým lobbystům a tak dále, tak dále, takže nedá se nic dělat. Takže je lepší, že se tam radši nedostali. Aspoň se nebudu mít na koho vymlouvat. Nicméně je to další otázka. Je to právě ještě ten zmíněný kvantový finanční systém. Já nevím, jestli je to nějaká fikce, nebo co to vůbec je, jestli to existuje, ale hodně se o tom v poslední době mluví. Otázka teda zní, jak se projeví nové digitální euro po realizaci globálního měnového resetu a po celosvětém uvedení do praxe toho kvantového finančního systému po realizaci úrovně 4B a úrovně 5. Ptá se Milan ze Severní Moravy. Já nevím, jestli si rozuměl všem tým pojmům. Já nevím, co myslíš, nebo mám nějak upřesnit?
Tak to po internete koluje mnoho takýchto různých nápadů a v úvozovkách zaručených správ. A niekedy, možno pred rokom, takisto sa mi toto dostalo do rúk, že kvantový finančný systém a prečítal som si to. Vôbec som tomu nerozumel a považujem to za opak. Takže ja sa k tomu neviem vyjadriť. Hej, už toľko zaručených správ chodilo, že Trump zrušil Fed a že už bude lepšie. No nič nezrušil. Hej, a je horšie, lebo tam je Biden. Čiže treba svojím spôsobom filtrovať. Je mnoho dobrých nápadov na rôzne alternatívne finančné systémy. Jedna z nich, však sme to mali debatu tuším aj o tej e-korune v Čechách a ďalšie veci. Tu už není problém vymyslieť lepší systém, ako je tento. Dokonca aj ten bývalý socialistický bol lepší, ako je tento finančný systém. Hej. Ale problém je o to, že aká moc presadzuje ten či onen systém. To znamená, tento finančný systém má v rukách tá absolútna svetová moc, tie tajné štruktúry, jednoducho, ktoré to majú v rukách stovky rokov. A tá moc je skrytá bežným ľuďom, len sa tuší, že asi ako to funguje za tou oponou. Hej, ale je to moc, ktorá má v rukách vlády, štáty, tajné služby, má svoje tajné služby, svoje súkromné nejaké ozbrojené jednotky. Používa aj metódy vražd politikov, nepohodlných, ak sa nepodarí nejaká diskreditácia a tak ďalej. Takže voči tomuto, že niekto tu vymyslí, teraz nechcem sa nikoho dotknúť v Českej republike, výborný systém, treba z e-koruna, ja si myslím, že nám to nedovolia používať, že to sme tu. Tak ako sme tu digitálne meny. To teraz nechcem sa dotknúť majiteľov virtuálnych mien, či je to Bitcoin, Ethereum a ďalšie, ale potom by to celé nemalo zmysel. Tá postupná cesta k odstraňovaniu hotovosti, aby niekto jej nechal existovať poza chrbát nového systému, ktorý má zabezpečiť otroctvo, aby nechal fungovať tu nejaké iné virtuálne meny, do ktorých ľudia naskáču a budú si platiť sami sebe navzájom medzinárodné platby nesledované centrálnou autoritou. Naopak si myslím, že skôr tie digitálne meny, že to bol iba nejaký test občanov, ako to príjmu.
Počkej, teď si říkal digitální, virtuální si chce říct. Ne?
Virtuální meny, pardon, kryptomeny.
Ano, kryptoměny.
Pavle,
ano, Pavle, je tu telefon další, takže já ho vezmu, jo, protože už tady čeká dlouho, tak prosím, Michale, jste ve vysílání.
Michal, dobrý večer všem, zdravím. Dobrý večer. Já začnu od konce zrovna to, o čem jste, pane Lupstáku, teď mluvil, tak to bych podepřel na 110%, protože všechny ty kvantové systémy Gessara, Nessera, Kveanoni, Běhe, Klobouky a zprávy Benjamina Fulforda, to jsou jenom dudlíky, nevím, jak je slovenský dudlík, cumel.
Cumel.
Prohloupé. No, to je prohloupé lidi, aby seděli doma a mysleli si, že za ně Trump nebo Putin nebo někdo něco vyřeší, že už dávno je to v běhu. A jak jste říkal, jo, Fed už byl 3x zrušený, Bill Gates už byl 10x zatčený a odsouzený a podobné keci, tomu může věřit jedině blázen. Je to přesně tak, jak jste říkal, tihle lidi si to nenechají z ruky vzít a mají takovou moc, že to absolutně nehrozí ani náhodou, že by jim někdo moc nad tím finančním systémem se ruky vzal, to jsou prostě úplně fám. Ale nicméně, někdy dříve v pořadu jste říkal, že je takové celé pesimistické, jestli by někdo znal řešení. V podstatě bych o nějakým věděl, ale musíme si nejprve uvědomit tu věc, že ono neexistuje ani na politické, ani na té monetární úrovni. Celý ten systém peněz a toho hospodaření, jaký teď žijeme, bohužel to bez odporu přijímáme, tak je postavený od samého začátku, kdy ho ta vyvolená skupina lidí začala zavádět na podpoře všech špatných lidských vlastností. Na tom to stojí a padá. Čili to je naprosto navázané na všechny ty nejhorší vlastnosti v lidech, jako závist, lenost, nezodpovědnost a podobně. Takže to řešení jediné možné je, že bychom změnili tohle své uvažování a potlačili tyhle ty své negativní vlastnosti, jinak se z toho nemůžeme dostat. Ano. Žádná síla se není. Jo, to,
změna, myšlení, strana, změna myšlení každého člověka, přesně tak.
Strana to nemůže dát dohromady a myslím, že vlastně i systém politických stran je přesně toho součástí, i tohoto sebevražedného systému, protože on v podstatě zajišťuje, aby se nikdy nikdo morálně schopnej nikam tomu toku měst tak moci nedostal a zároveň dává iluzi hlupákům, že si něco demokraticky zvolí.
Ano.
Mimochodem už v 19. století byly zachyceny ty různé korespondence v případě protokoly siamských mudrců, tam oni přímo o tomto hovoří, co teď říkám, že oni vědomě to staví skutečně na těch špatných lidských vlastnostech, počítají s nimi, hodlají rozvíjet. Dnes to vidíme na rozbíjení rodin, na LGBT, ABCD, EFGH, na absolutním ničení školství, kdy školství dnes vlastně vyrábí idioty průmyslově. To není žádné vzdělávání, to je skutečně výroba idiotů. Takže myslím si, že jako opravdu na úrovni politické žádné řešení není ani na ekonomické, ale jedně skutečně to změna myšlení. A hned dodávám, že vím, že je to sci-fi, že to asi nepůjde, nebo aspoň v nějaké dohledné době se obávám, že to nepůjde, že bude muset být opravdu ještě o mnoho hůř, ale že si ani možná si to nedovedeme představit. A to jediný by vygenerovalo trochu jiné myšlení v lidech. Na závěr takový bonmot, ale pravdivý. Ještě by ke zlepšení mohlo dojít, kdyby ty vaše videa, ty výukové, byly povinnou součástí vzdělávání. Tak tam by možná.
Toho Bohdá nebude asi. Říct, v tomto systému určitě ne. A v novém už to nebude potřeba. Takže asi no, tak.
To
je jako s politikama.
To bude naprosté otroctví totální, ale lidi jsou bohužel tak hloupí. Já pracuju tak, že občas se prostě s lidmi potkávám obchodně a když někdo platí kartou, tak se na něj usměju a říkám, ano, kartou platí otroci a oni vůbec ani nechápou. Vůbec říkám, usmívají se, jedni se naštvou, druzí se smějou, jakože je to vtip. 99% lidí vůbec nemá nejmenší ani páru o tom, o co jde.
Samozřejmě, že ne.
Prostě dobře to rozjeli chlapci chazarští, dobře.
Tak jo, díky tak, moc, Michale.
Mějte se krásně.
Ne. To jenom opravdu ukázalo na to, o čem už tady vlastně na Svobodném vysílači hovoříme prakticky od začátku. Všechno to je ve změně myšlení jednotlivých lidí. Ano, jiná možnost opravdu asi není. Nebo myslíš, Pavle, že ano, ty komunity, ale to už je taky změna myšlení, že jo, ten komunitní život, to už je taky právě změna myšlení. Ty lidi změní myšlení a začnou žít jinak, takže je to změna myšlení. Já nevím, jestli mohu vzít ještě jeden telefon zatím. Asi jo, Ověd.
Dobře.
Vezmu, dobře. Tak jo, takže hezký večer. To je paní Jana, předpokládám, z Nitku.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžu mluvit?
Ano, už jste vysílání.
Můžu? Já chci říct, neřeknu nic nového. Ono to vlastně v tom pořadu už zaznělo. Já zdravím všechny, pana Liptáka, vás, pane Pavle Poslukáče, a chci říct, že ta kryptoměna má nejspíš za úkol odlákat veškeré finanční zdroje od toho, aby lidi nekupovali drahé kovy. Protože kdyby se všichni vrhli na drahé kovy, tak by jeho cena vyletěla strašně moc rychle nahoru. A to je jedna věc. Druhá věc, jestli nám vnutí, jakože asi je to hotová věc, to nevěřím v žádné prozření lidí, protože bohužel musím říct, že jsou tak nevědomí, že to snad ani není možný.
Ty volby tak ukázali, že, paní Jano?
No.
Tak.
Prosím?
Ty volby ukázali, že? Jak se,
ano,
jak
ano,
na
ano. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct.
Že nevěříte prozření lidí.
No, jo. Že teda dojde k tomu, v důsledku toho dojde k tomu, že lidi si najdou náhradní platidlo. A to náhradní platidlo bude barter, protože já se sousedkou vyměním cukr nebo vanilkový cukr nebo mouku, ona mi dá zase tohleto, jo, asi takhle. A potom dojde skutečně na znovu se vynoří jako platidlo drahé kovy. Jak zlato, tak stříbro, protože na to slyší každý člověk, když půjdu do pekárny a nebude chleba a když řeknu, tady máte jednu stříbrnou minci, tak určitě mi ten chleba dá. Jo? Mm-hmm. Asi takhle. O tom jsem přesvědčená, protože k těmhle těm věcem to spěje. A to je jediný způsob, jak prostě obejít tu centrální moc. To je všechno. Děkuji vám, budu poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme, paní Jano. Tak a teďko, jestli by si to mohl shrnout dohromady, jestli to lze teda ty dvě
Ja by som poďakoval za tieto dva telefonáty. A stále tu zaznieva otázka, teda, že nejaké to riešenie. Hmm. Hej, všetci sa zhodneme na tom, že sme v tom, že je to ako keby veľmi ťažké a že je to v tom ľudskom myslení. A ja by som teraz možno tak voľne zacitoval niečo od amerického takého mysliteľa, motivátora, školiteľa Erla Nachtingela, ktorý pomenoval najväčší problém ľudstva. On povedal, že najväčší problém ľudstva je ten, že ľudia nepremýšľajú. Že sa chovajú jeden ako druhý, v úvozovkách stádovite. Bez toho, aby vedeli, kam kráčajú nejakým životom a vôbec nevedia prečo. Hej? A že tí ľudia v podstate zo 100 ľudí iba traja dosiahnuť nejaký úspech. A on potom zadefinoval, že čo je to úspech, to nie sú len peniaze, lebo to je taká mylná predstava, že ten, kto je bohatý, tak je aj úspešný. Úspešný človek je ten, ktorý akože postupne realizuje nejaký hodnotný cieľ. To môže byť aj učiteľ, to môže byť lekár, ktorý si zvolil to povolanie, naplňa ho a slúži ľuďom. Ale hlavne tam dal také riešenie, ako sa stať tým úspešným človekom. A aj tá jeho zvuková nahrávka sa volá The Strangest Secret, ako najneobyčajnejšie tajomstvo, alebo tajemství po česky. A on to sformuloval v jednej vete. Stávame sa tým, na čo myslíme. Že my sme dostali zadarmo nejakú tú rozumovú výbavu a ten náš rozum dokáže úžasné veci, ak sa ho naučíme používať správnym spôsobom. A ten pán to aj povedal v tom telefonáte, že tu niekto programuje, ako keby sa snaží, aby ľudia boli hlúpi. A to sa už deje v tých školách. Aspoň na Slovensku od revolúcie furt sa robí nejaká reforma školstva.
No.
A to školstvo ide k horšiemu a horšiemu. Robia sa tu stále reformy zdravotníctva. A to zdravotníctvo je pre bežného človeka horšie a horšie. Pre oligarchov samozrejme a poisťovne lepšie a lepšie, väčšie a väčšie zisky. A v podstate, keď sa naučíme správne používať našu myseľ, tak my vlastne tú realitu, ktorú by sme chceli mať, si vieme vytvoriť. A keď nás bude viacej ľudí rovnako rozmýšľajúcich, tak vlastne vyšleme do vesmíru nejakú energiu, nejaký signál, že nakoniec to, čo si želáme, sa stane. A ja verím, že každý, aj ten volič tých pirátov, si želá normálny život, bezpečný, v nejakom hmotnom dostatku, bez vojny. Hej, len zatiaľ tí ľudia nerozmýšľali a ten hlas hodili tak, ako hodili. Lebo nie, že by boli hlúpi alebo málo inteligentní, ale jednoducho naučiť sa orientovať v politickej scéne, tak to je zložitý proces. To treba vidieť ekonomiku, históriu, politiku, sledovať tieto veci. Hej, tak ja tu vidím ešte raz v tomto cestu, že krôčik za krôčikom, osoba po osobe, ako keby sa spájať alternatívne médiá, máte v tomto nezastupiteľnú úlohu. Hej, že vlastne, ako si ty povedal, že okolo vás sa tvorí určitá komunita a treba sa stretnúť. Ano. Na Slovensku jedno sa tých alternatívnych médií, ale podľa mňa najsilnejšie je rádio Infovojna. Jeho šéf, majiteľ je pán Norbert Lichtner, je veľmi počúvané a tiež robia stretnutia poslucháčov. A jedno to stretnutie som si dovolil zorganizovať ja a prišlo tam 1000 ľudí. Nedaleko mojho miesta Turčianske Teplice. 1000 ľudí v krásnom priestore, v prírode. Hej, a nabili sme sa tam tou energiou. Bol som na tom stretnutí minulý rok s tebou. Hej, tak tam bolo, ja neviem, 200-300 ľudí.
Tak bolo to v
interne, no nedalo sa viac.
Áno.
Hej, do tej poznejšie, alebo kde ste to mali, som sa nedostal. Takže, akože bohužiaľ. Ale toto je cesta a tak ako oni to lámali stáročia a trošku to zrýchlili tých posledných 30 rokov, tak ani my to nevieme otočiť jednoducho z večera na ráno. Hovorí sa, že slon sa musí otáčať pomaly, ale musí to byť tá vôľa, tá energia. A pre veriacich ľudí, toto, čo som povedal, tak to je jednoducho sila modlitby. Myšlienka je energia, ona dvojde. Pre neveriacich, tak vynechajme z toho toho Boha, ale funguje to rovnako. Ak si niečo veľmi želáme, tak sa to stane. Tak len toľko snad na záver tejto relácie, také nejaké rezumy.
Máme tu ešte jeden telefon, takže ja ho vezmu do vysílání, prosím. Teď ste ve vysílání, môžete mluviť.
No, dobrý deň, tady Vladimír. Ja som si chtěl zeptat, ohledně toho nového finančního systému, teď tady vzniká taková skupina lidí.
Jakého nového finančního systému, jakého?
No, váže se to na pana Páramonova, Alexandra Nikolajeviče, jestli jste o tom už někdo slyšel. A vlastně je to ta M1 a na tu se váže pak slovenské podílové družstvo ROT, které vzniká na Slovensku. Tak nevím, jestli už vím, že nějaký pořady už i na svobodném vysílači o tom proběhly, tak jestli třeba k tomu vy nemáte teďka nějakou konkrétní informaci, protože zrovna v tomhletom podílovém družstvě se združují docela zajímaví lidi, kteří to chtějí uchopit právě jakoby od těch nejnižších struktur těch lidí, kteří se združují a přinášejí do toho docela velice dobrou energii. Takže myslím si, že tahle myšlenka je dobrá. Tak chtěl jsem vědět, jestli o tom bychom třeba nám taky něco neřekli.
Pro mě se to stává konkrétně ten rod tak trochu nepřehledný, takový zvláštní. Nevím, co k tomu řekne Pavel. Pavle, jak je to s tím rodem?
Dobré. Keby jsem to mal... Viem o tom niečo. Osobne som sedel minulý rok v Bratislave, niekto ma pozval na stretnutie s pánom Skirkaničom a sedeli sme v jednej reštaurácii, 3 hodiny mi prezentoval nejaké vízie a monetary trežován a zlato a neviem čo všetko. Viete čo, ja mám jednu vlastnosť a to je intuícia. A to je moja silná vlastnosť. A intuícia mi hovorí, pozor, bliká mi tu červená kontrolka. Ej. To hovorí moja intuícia. Môžete, poslucháči sa jej môžu držať a nemusia. Nechcem používať nejaké silnejšie slova alebo niečo, ale moja intuícia mi hovorí, že to není dobré. Ej.
Jsem na tom velmi podobně a především z toho důvodu, že už asi tak rok a půl říká od těchto lidí, zítra, nejdéle do týdne, už to všechno přijde. Čeká se jenom, já nevím, na co přijdou neskutečné peníze, každý dostane to, co potřebuje, to, co chce a tak dále a tak dále. A to už se říká rok a půl a to už opravdu i bez intuice je trošičku podezřelé. Tak, ještě tu máme poslední hovor, já ho ještě vezmu, Pavle, si dovolíš a pak už ukončíme. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady František z Prahy.
Františku, jste ve vysílání, prosím.
Já bych měl jenom dva krátký dotazy. První, moc děkuju za to video a chtěl jsem se zeptat, já jsem si doteď myslel, že by ta centrální banka na naše úspory stále ničila inflací. Jo, znamená, že by tam naklikala další peníze. Nicméně to, co jste naznačil vy, v případě těch elektronických peněženek by vůbec nebylo nutný a udělalo by se to teda těmi mimořádnými daněmi. Nebo by třeba za účast na demonstraci nám to na týden vypli. Jo. Pro výstrahu. Takže jsou tyhle ty dvě možnosti. Otázka je asi jasná. Vy se kloníte, předpokládám, k té druhé. A potom druhý dotaz. Na ten už jste mi asi částečně odpověděl. Chtěl jsem se zeptat na Bitcoin. Já jsem si od začátku myslel, že je to takový pokusný balónek, jestli si lidi na to zvyknou nebo ne. Jo, nedokážu si teda představit moji matku, jak platí bitcoinama a tou elektronickou peněženkou. No, tak by asi bovočkovat. No. Děkuju moc a díky.
Tak jo, děkujeme za poslední telefon do vysílání. Pavle, pokud chceš, odpověz.
Velmi stručně, hej. Jednoducho, digitálne meny už tie nové a bohužiaľ Česká republika s touto garnitúrou, ktorá pravdepodobne bude, urobí všetko preto, aby čím skôr skočila do tej eurozóny. Hej. Takže to vás čaká. Prechod na digitálne meny na baze blockchainu, či to bude dolár, euro, to znamená, ich najväčšia výhoda je totálne ovládanie jednotlivca a doslova znásilňovanie. Tak, ako ste povedali, vypnú vám účet, nedá sa zaučkovať, vypneme ti účet, hotovo, koniec, skončil si. Tie peniaze sa nedajú vybrať. Čo sa týka toho, a mohli by sme ďalej rozprávať, že všetky tie možné nevýhody, ale už máme čas, nemáme čas. A čo sa týka toho Bitcoinu alebo iných virtuálnych mien, ja som, keď sa ma to ma niekto opýtal, lebo ja som to ako študoval a bol som aj na nejakých prezentáciách, tak som vždycky povedal, že to ako jednoducho nie je dobrý nápad. Hej, a možno vtedy Bitcoin stal 5000 eur a potom sa vyškraval skoro až na 60 000 eur za Bitcoin a tí, ktorí dobre kúpili a dobre predali, tak sa z nich stali aj Bitcoinoví milionári. Hej. Ale jak by som to povedal, on nemá žiadnu vnútornú hodnotu. To, že je to konečná rada nejakých číselných kódov, to je akože pekné. Zatiaľ do toho ľudia v úvodzovkách investujú, lebo keď niekto povie, že investoval som do Bitcoinu, no tak nebieham raz po chrbte. Ale pred pár sto rokmi v Holandsku bežala tzv. Tulipánová horúčka. Ľudia si kupovali cibulky tulipánov a mali ho tú hodnotu pre nich, pokiaľ tá hra trvala. Jedna cibulka mala hodnotu aj rodinného domu. A z večera na ráno sa z toho stal prach. A ľuďom ostali oči prepláč. A x takýchto ako keby bublín alebo novôd historicky, keby sme šli dozadu, tak môžeme o tom urobiť samostatnú reláciu. A takto skončia aj virtuálne meny. Takto skončia. Hej, a to, na toto som sa ochotný s kýmkoľvek sadiť. Už len z logiky toho, čo som rozprával v tom videu, že túto nám tu niekto narysoval tú digitálnu budúcnosť a není tam miesto na iné meny, než tú ich menu, ktorú budú oni ovládať. Není tam miesto, inakšie by to nemalo zmysel.
Tak, to je pravda. Teď jde o to akurát, kdy sa to stane. A to taky nějak intuitivně si schopný vycítit?
Stane sa to v priebehu tohto volebného obdobia, týchto 4 rokov. Dobre. Toto bude podľa mňa kľúčová vec.
Dobre.
Tieto 4 roky. A tá vláda, ktorá teraz nastúpi, tak teda ako, aj keby to s tým Českom dobre mysleli, tak tak to bude cvrkot.
Vlastne nejde to. I kdyby to mysleli dobře, tak stejně nemohou s tým nic udělat. Dobře. Pavle, já tě moc děkuji za dnešní fantastický pořad. Opravdu to bylo moc pěkné. Já se omlouvám, že jsem trochu indisponován, že jsem nemohl do toho víc možná vstupovat. A možná, že to je taky dobře, protože Pavel vám to řekl určitě mnohem více a lépe než já. Takže ještě jednou děkuji a těším se zase na příští pořad, který bych naplánoval tak někdy před týma Vánocema. Uvidíme, jak to se dopadne. Pokud souhlasíš, Pavle, tak já to nějak naplánuju. Ano? Je to možné?
Ak bude záujem, áno, keď budú hanlivé komentáre a čo už osem pozývate toho šenivého pokojdu, tak to nespravíme.
Zájem už je nyní. A je úplně jedno, od koho bez zájem. Zájem je ode mě a já tě tady mám pořadu. A když někdo to nebude chtít poslouchat, no tak to vypne. Ale nemyslím si, že to lidi tak udělali, protože to vypadá, že nás poslouchalo relativně dost lidí. Takže děkuji ještě jednou všem. Mějte se moc hezky. Se mnou to je tomto týdnu poslední pořad. Možná ještě bude v neděli jeden kolem 19. hodiny, ale uvidíme, jak to všechno bude. Takže děkuji, Pavle, tobě a měj se moc hezky na Slovensko a ať se daří. Ahoj, ahoj.
Ďakujem pekne, ahoj, dovidenia.
Ahoj.
Vysílač CS Studio Plzeň.